Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Je tu čtvrtý den týdne, tedy čtvrtek, a s ním připlouvá i monitor. A protože je 21. října, tak má dnes svátek Brigita. Jak všichni víme, Brigita je ženským křestním jménem, které se u nás vyskytuje také, což už ale mnozí neví, v mutaci Brigit nebo Bridget. Tato forma je častěji užívaná především v anglicky mluvených zemích. A důležité je také říci, že jméno nemá mužský protějšek. Brigita je ženským křestním jménem s keltským původem. Vyvinulo se z keltského slova brig, které se překládá jako silná. Jméno souvisí s mocným keltským kmenem severní Anglie nazývaným Briganty, staroirsky pak pouze Brig. I název tohoto kmene se odvíjí od vlastností jako síla, moc či statečnost. Jména Brigita či Bridget má variantu také ve jménu Brigit, které nacházíme v irské mytologii. Proto je jméno Brigita jménem pro silnou ženu, mocnou a odvážnou. Toto jméno patřilo keltské bohyni ohně. I v současnosti tak každá Brigita v sobě kousek bohyně ukrývá a navíc též moudrost a poezii. Keltská bohyně Brigit totiž byla také múzou básníků. U nás máme 1517 nositelek tohoto jména, které je v oblíbenosti na 197. místě. Dnes také slaví svátek Uršula, respektive Voršila, jejíž jméno bylo kdysi do občanského kalendáře zařazeno, ale Brigita jej v něm nahradila. A když už jsem u té Voršily, tak pranostika praví, že svatá Voršila zimu posílá. A naskok se teď koukněme do historie, která nám praví, že 21. října 1435 byl Jan Rokycana českým sněmem zvolen za společného pražského arcibiskupa katolíků i kališníků. Tak to bychom měli na úvod dnešního monitoru vše a teď se již nechejme unášet našimi i zahraničními mediálními vodami. A začneme v zahraničí. Prostřednictvím prvních zpráv se podívejme do Die Welt, který napsal, že Bidenovi neúspěchy z něj dělají chromou kachnu. Prezidentství Joe Bidena je spojeno s mnoha různými problémy, píše Die Welt. Selhání v boji proti pandemii, chybějící soudržná strategie vůči Číně, chaos v kongresu a krize na hranicích s Mexikem snížily hodnocení tohoto politika. Jak noviny poznamenávají, pokud příští rok demokraté ztratí většinu ve sněmovně reprezentantů, pak Biden riskuje, že se stane chromou kachnou. Americký prezident Joe Biden čelí řadě výzev. Poslední byl chaos v kongresu vyvolaný debatou o přijetí Bidenova mnohamiliardového klimatického a sociálního programu. Dva demokratičtí senátoři byli proti, což znemožnilo podpořit program. Jak noviny poznamenávají, nedůvěra v demokratickou stranu vzrostla natolik, že nyní jsou problémy i se schválením mnohem levnějšího a kontroverznějšího programu infrastruktury. Demokratům vždy vadilo, když Donald Trump navrhl uvalit sankce proti Číně, ale nyní si uvědomili, že měkký kurz směrem k Pekingu nefunguje. Biden hovoří o potřebě změny, ale během 8 měsíců ve funkci prezidenta nikdy nenavrhl soudržnou strategii vůči Číně. Ve skutečnosti Biden pokračuje v kurzu svého nemilovaného předchůdce Trumpa, aniž by zrušil obchodní cla, která zavedl. Šéfka ministerstva financí Spojených států Janet Yellenová nedávno poznamenala, že cla na dovoz z Číny poškozují americké spotřebitele. Dalším problémem je pandemie koronaviru, píše se v článku. Od začátku epidemie dosáhl počet obětí ve Spojených státech již 700 tisíc lidí. Je třeba poznamenat, že úmrtnost ve Spojených státech je dvakrát vyšší než například ve Spolkové republice Německo. Současně 4. července Biden v Bílém domě řekl, že dnes jsme více než kdy jindy blízko nezávislosti na tomto smrtelném viru. Toto prohlášení se však ukázalo jako předčasné, dále poznamenává Die Welt. Na konci července musel Biden při veřejných vystoupeních znovu nosit masku. Pouze 56% americké populace je v současné době plně naočkováno proti koronaviru. Mnoho Američanů vládě nevěří. Pandemie odhalila nedostatky ve zdravotnictví a snížila délku života. Testy PCR jsou nyní prakticky nedostupné a jsou také výrazně dražší než v jiných vyspělých zemích. Slabou stránkou Bidenovy administrativy je migrační politika, říká Die Welt. Krize na hranicích s Mexikem dosud nebyla vyřešena. V červenci a srpnu zaznamenala americká pohraniční služba 200 000 pokusů o nelegální překročení americko-mexické hranice. Současně se Bidenův kurz migrace ve skutečnosti neliší od kurzu jeho předchůdce Donalda Trumpa. Biden využívá situaci s pandemií jako záminku k deportaci jakékoliv osoby, která se pokouší překročit hranice. Popularita a vysoké hodnocení, s nimiž se Biden ujal prezidentského úřadu, už dávno zmizely, píše Die Welt. Svou nekonzistentní politikou koronaviru a nedodržováním slibů kampaně ztratil významnou část důvěry veřejnosti. Podle Gallupova ústavu kleslo Bidenovo hodnocení na 43%. Jak noviny poznamenávají, pokud příští rok demokraté ztratí většinu ve sněmovně reprezentantů, pak z Bidena se stane chromá kachna. Teď se podíváme na AC24. Pošlete nám svou krevní DNA a my vás necháme cestovat a chodit na akce, slibujeme, že vás nebudeme sledovat a je to pro vaše zdraví, vzkazuje Světové ekonomické fórum. Zkrátka a dobře, dejte nám svou DNA z krve a my vás necháme cestovat. I tak se dá shrnout popisek prezentačního videa od Světového ekonomického fóra, tedy WEF. Tak slyšte, co se tam objevilo. Tato aplikace může pomoci oživit globální cestování a významné akce během pandemie, umožnit lidem bezpečně navštívit země, konference a sportovní akce. Uživatelé podstoupí vyšetření krve ve schválené laboratoři COVID Pass a poté jim bude prostřednictvím telefonu vydán bezpečný QR kód pro zdravotní vízum, který bude moci předložit při odbavení na hranicích nebo při vstupu na akce. Digitální pas neobsahuje technologii sledování. Důvěrnost údajů je zachována. To šetří čas i peníze. Tvůrci systému COVID Pass tvrdí, že díky využití údajů z krevních testů je 100% spolehlivý a může zajistit, aby hranice překračovali pouze lidé, kteří nejsou nakaženi virem. Zároveň kontroluje přístup na koncerty, konference a poutní cesty. Služba využívá automatizované epidemiologické údaje v reálném čase a technologii blockchain. To může zemím pomoci vyrovnat se s budoucími vlnami COVID-19 nebo jinými epidemiemi bez nutnosti úplné izolace. COVID Pass se zavazuje kompenzovat emise oxidu uhličitého za každého svého cestujícího. Celosvětové cestování a cestovní ruch byly zničeny pandemií. Podle prognóz se počet mezinárodních příjezdů sníží proti roku 2020 78%. Poptávka po osobní letecké dopravě se může obnovit až v roce 2024. COVID pas může pomoci spolehlivě a bezpečně oživit cestovní ruch a zábavu. Tak jen pro doplnění. Světové ekonomické fórum, World Economic Forum, tedy WEF, je nezisková organizace založená v Ženevě. WEF založil v roce 1971 Němec Klaus Martin Schwab, profesor managementu na univerzitě v Ženevě. A mimochodem, tentýž Klaus Schwab, transhumanista, zakladatel a prezident Světového ekonomického fóra, uvedl v roce 2016, že do 10 let budou mít lidé implantovaný čip v mozku nebo kůži. Nejprve jej budou mít v oděvech, poté lidé budou mít mikročip implantovaný pod kůži nebo do mozku, zhruba do 10 let. Když se tak na to dívám, tak už nám zbývá jen zhruba 5 let, než nám ho do toho mozku nacpou. Jen by mě zajímalo, jak to budou dělat s těmi, co se sem cpou z Afriky či Blízkého východu přes Středozemní moře. Budou jim ty čipy implantovat před nastoupením do nafukovacího člunu nebo až v něm? Poté, co ti plavci z člunu vystoupí, to nepůjde, protože se jim hned rozutečou. A nebo se to týká, to čipování, jenom bílých. Je ovšem možné, že během těch příštích 5 let jim vejlupci, jako je tenhle Schwab a jejich řídící orgány, postaví přes to moře most. Říká se, že všude dobře, doma nejlépe. Tak se pojďme podívat domů, zdali pak je to pravda. Zvítězili Vazalové. To říká na zvědavci Vlastimil Podradský. V těchto volbách nešlo v podstatě o nic jiného než o to, jestli se dáme cestou Maďarska a Polska, nebo se výhradně podřídíme direktivám EU. Pokud někdo volil podle jiného klíče, podlehl zástupnému nebo okrajovému problému. Co se po volbách změní v politice k EU? Vzdorování Evropské unii jako hlavní námět politiky vede pouze SPD, zatímco ANO tento vzdor vedlo velmi váhavě, neúplně, viz eurokomisařku Jourovou, nebo v poslední chvíli populisticky pro získání hlasů Orbánova návštěva. Přesto politika dosavadní vlády byla vstřícná Vyšegrádu a mohla by být určitá naděje, že ANO v této politice zůstane. Zlikvidovat Babiše a Zemana byl záměr současných vítězů, snažili se o to vehementně 4 roky. Hlavní důvod byl skončit s politikou Vyšegrádu a vyjít vstříc vazalství k Evropské unii. ODS ztratila svou klausovskou tvář a alespoň většinou se přidala ideově na straně TOP. Tím se otevřela cesta úplnému vazalství, neboť společné má všech 5 stran jen to, že se chtějí více vázat k Evropské unii. Celá ta propaganda proti Babišovi a Zemanovi byla jen o tom, že stará garnitura nebyla vyloženě vazalská. Většinou konzervativní a liberální voliči ODS asi tento fenomén nepovažovali za důležitý a volbou koalice Spolu nechtěně podpořili vazalství. Koalice Spolu byla vytvořena tak, aby TOP získala více hlasů, než by získala osamoceně, tím se podpořil vazalský prvek v parlamentu. Druhá koalice je dost nevyspytatelná, protože si nemyslím, že všichni starostové zakroužkovaní na kandidátkách jsou vazalského založení, nicméně otázka, jak se budou chovat v reálné velké politice. Pozitivní je vykroužkování Pirátů, tím se odstavil z politiky radikálně neomarxistický projekt. Nicméně z toho nejásám, neboť vítězné koalice obsahují veřejně nebo skrytě neomarxismus a zelené šílenství, neboť vazalství k EU si nelze představit bez přijetí těchto ideologií, podporovaných administrativou Evropské unie. Jestli si někdo myslí, že můžeme být závislou provincií a vzdorovat zelenému údělu, potom je to velkolepý omyl. Přijmutí vazalství Odstup od vzdorování evropským předpisům je cesta k šílenství, jež k antropologické kreativitě předělávání člověka, tak k ekologické bídě a totalitě. V rámci hluboce integrovaného prvku v Evropské unii se tomu nelze divit. Možná to voliči Spolu a Pirstanu neví a budou se divit. Součástí vazalství je samozřejmě přetrhání svazků s jinými státy mimo EU, jak jsme to už poznali v oné přípravné době před volbami, kdy už vládnoucí koalice neměla sílu vzdorovat vazalským silám podporovaným většinou sdělovacích prostředků, neziskových organizací a závislých univerzit. Bylo nutno přetrhat svazky s Ruskem a Čínou, abychom se náhodou obchodem a kulturními kontakty s jinými zeměmi nestali nezávislými na EU, prostě nesměřovali jinam. Euroskeptická opozice. Nejprve se zamysleme nad tím, jak by vypadala vláda ANO s nějakými koaličními partnery, mezi kterými by dominovala SPD. To by byl velmi odvážný projekt, protože SPD je nepřijatelný subjekt nejen pro opozici, ale i pro EU. Taková vláda by byla předmětem nevybíravých útoků, mnohem větších, než zažilo ANO v celém období své vlády, a je otázka, zda by to bylo udržitelné. Nicméně by byla otevřena cesta následovat Orbána a Kaczyńského. Tito politici ovšem mají ve svých národech obrovskou podporu a mohou si dovolit se opřít o mnoho domácích subjektů, které jsou určitě schopny přinášet i určité oběti nezávislé politice. To u nás nemá dostatečné zázemí. Národ je váhavý, není aktivní v hájení svých zájmů a je otázkou, zda by bylo možno vzbudit dostatečnou sílu vycházející ze zdola. Zahraniční podpora tohoto směru u nás neexistuje na rozdíl od Polska, které má podporu ve Spojených státech, a Maďarsku, které je donuceno hledat podporu v Rusku a Číně. Sebezáchovné mechanismy obou těchto národů jsou veliké, u nás se vzbudí pouze pod přímým nebezpečím a proto obvykle pozdě. Jinak je to ovšem v opozici. Nová opozice může stejnými metodami, které protistrana už použila ke štvaní proti Babišovi, postupovat proti nové vládě, kritizovat ji a vymýšlet o ní dezinformace obrovského fabulativního rozsahu, neboť bude jen vracet to, co používala protistrana proti ní. To chce ovšem opravdu využít sdělovacích prostředků, které má k dispozici, a pokud bude formou kopírovat Respekt, Seznam, Deník N a jiná štvavá dezinformační média, může mít docela dobré výsledky. Konečně díky těmto štváčům přišlo ANO jistě o mnoho hlasů. Metoda je to tedy účinná. Voliči jsou nakloněni více záporným projevům než kladným, poctivá práce pro stát se neuznává, lidé více věří v to, že někdo něco ukradl, než že odmítl kvóty na migranty nebo zelený úděl. V tomto egocentrickém založení davů je velký potenciál schazovat jakoukoliv vládu, rozebírat jakékoliv osobnosti, babrat se v jejich minulosti, přehánět drobná selhání do obrovských kampaní. Tento potenciál se nové opozici nabízí, byla by hloupá jej nevyužít. Nová vláda má před sebou obrovské problémy. Inflace, zdražování, nedostatek pracovníků, úpadky firem, obrovské zadlužení a hlavně neuvěřitelný nesmysl Green Deal. Popularitu bude mít těžko. Využívat egocentrismus a nihilismus davů, neschopnost myslet sociocentricky v dlouhodobém zájmu státu a národa, má opozice vždy velkou výhodu. Dosavadní opozice ji využila do krajnosti, a to i v době covidu, ke štvaní a dezinformacím. Nevím, proč by nová opozice nepostupovala stejně a nechystal se k převzetí moci po příštích volbách. Chce to jen dobrého lídra a využití shodných metod. Je otázka, zda je Babiš k tomu vhodnou osobou. Pokud se do této role dobře adaptuje, čeká ho triumfální návrat, pokud ještě bude kam. Okrajové problémy jako údajně důležité. Náš stát je už dávno závislá provincie, která ztratila mnoho nástrojů k jakékoliv iniciativě a hrabe se v kupách předpisů. Hranice jsou otevřené, konkurence je tedy bez omezení. Cizí podniky nejsou nijak omezeny, mohou odvádět zisky kamkoliv. Ceny jsou určovány evropským a světovým trhem, nelze je nijak řídit, stát je může ovlivnit velmi málo. Důležitým problémem je sice odvádění zisků do zahraničí, ale protože jej nelze řešit, stává se objektem zbytečných retorik. Když se chce něco řešit, vždy se narazí na evropský předpis. To je i v případě stavebního řízení, které je neúměrně dlouhé a které už dnes vlastně nedovoluje cokoliv postavit, leda bychom vystoupili z EU. Když uvážíme, jaké jsou dnes předpisy pro schválení staveb a budeme kritizovat vládu, že nepostavila byty pro mladé lidi, domovy důchodců, je to jen plané tlachání, postavit něco je téměř nemožné. Politici se ovšem tváří jako feudální monarchové s neomezenou pravomocí a před volbami všechno slibují. Už z principu splnit mohou jen málo z toho. Proto je z vnitrostátního hlediska víceméně jedno, kdo je u vlády. Většina věcí se jeví jako nesplnitelných a veškeré spory jsou nedůležité populistické chvástání. Náš stát je vláčen globálním trhem a evropskými předpisy. Vláda může jen přihlížet, stejně jako občané. Druhým neobyčejně důležitým tématem je korupce a rozkrádání státu. Po provedení téměř totální privatizace už zmizely kauzy, jako byl případ OKD. Zůstává možnost šidit stát typem zlodějiny solárního tunelu, tedy když se stát zaváže soukromým subjektům nějakými platbami. Tato možnost je nekonečná. Za Babiše se nestala. Hledání korupce až do absurdity vede k naprosto nesmyslným požadavkům na výběrové řízení. Stále opakované téma dokazuje, že to nemá mez. Když je zapotřebí něco nakoupit rychle, třeba roušky proti covidu, obvykle se kupuje za neúměrně vysoké ceny. Jinde je to bratranec starosty, který má stavební firmu a dělá práci dobře a poctivě, ale výběrové řízení vybere podle ceny lempla a podvodníka. Nicméně bratranec to dělat nesmí. Kdyby to udělal, nebude egocentrické lidi zajímat kvalita práce, předpokládá se zlo, předpokládá se, že je to domluvená korupce. Většina lidí láká zlo, volba přísahy to dokazuje. Jak může mít takovou podporu hnutí, které nemá ve svém programu nic než hledání viníků a jejich odsouzení za každou cenu? Lidé chtějí divadlo. Když takto postupujeme a postupně vyřadíme jednotlivé problémy jako zástupné nebo neovlivnitelné, zjistíme, že jediným problémem, který zůstává, je naše závislost, nedostatek státní samostatnosti, který nám nedovoluje se zbavit evropských předpisů a účinně bojovat proti vlivu zahraničních peněz. Ještě zbývá okomentovat pád levice. Nemyslím si, že levicová tematika zmizela. Česká levice se stala obětí zhora řečené ztráty suverenity státu. Levice potřebuje stát. Pomocí státu může dělat svoje přerozdělování. Pokud nemá stát dostatečné pravomoci, potom může levice jen planě slibovat, třeba zdanění mezinárodního kapitálu, převedení zisku ze zahraničí do státu, kde vyrábí a tak podobně. Jenže nic z toho nemůže uskutečnit, i kdyby stát plně ovládala. ČSSD poslední dobou pouze slibovala nemožné, je sice pravda, že slibem nezarmoutíš, ale oni zarmoutili, přestože měli v rukou velkou moc ve státě, zvláště za Sobotky, neudělali nic ze svých slibů. Je ovšem otázka, zda je to neschopnost. Spíše měli poctivě říct, že to a to udělat nemohou, protože to naše podřízené postavení nedovolí. Jednotná kvalita v supermarketech, nevyvážet zisky ze státu, postavit městské nájemní domy pro mladé lidi. Maláčová slibovala nemožné tak prvoplánově, že muselo být každému zřejmé, že to nelze uskutečnit. Když stát prosperoval, mohla levice přidávat důchodcům a státním zaměstnancům, to by ovšem dělala každá vláda a Babiš to také dělal. V dobách, které nastávají, kdy nastupuje ekologická chudoba, může mít radikální levice nějaký úspěch, protože věci se jinak než radikálně dělat nedají, ale to není doména sociální demokracie. Lidé jsou ovšem zatím příliš ospalí a neaktivní, nemají se zrovna špatně, takže radikální levice nemá kde brát svoje náměty. Je to jakýsi číhající predátor, který vyskočí, jakmile se bude lidem dařit hůře. Po zavedení Green Dealu to můžeme očekávat. ČSSD si podřezávala větev pod sebou, svojí eurovazalskou politikou se zbavila státu jako nástroje své politiky a vydala se do říše pohádek evropské levice, slibující různá celoevropská sociální opatření, jako třeba evropské důchody, schodné mzdy a podobně. V KSČM je to trochu jiné. Tam postupně zestárli voliči této strany a mnozí odešli na věčnost. Voliči ČSSD přestoupili k ANO a SPD, protože na evropské levicové pohádky nevěří a cítí, že slábnoucí stát jim nepomůže. Závěr. Budoucnost je velmi nejistá a těžké je něco předvídat. Nová aktivistická levice je na postupu a získává mladé lidi, kteří nepoznali, co to je práce, sedí u počítačů a život mají za počítačovou hru, ze které lze vystoupit kliknutím. Neví, kde se vzaly všechny atributy civilizace, považují je za samozřejmé a padající automaticky z hůry. Lidé se stali egocentristy, kteří ztratili pojem národního a státního kolektivu. Pokud zůstala nějaká představa tohoto širšího kolektivu, neví si se svým sociocentrismem rady. Nedovedou většinou uvažovat jinak než jen pro sebe. Ostatní vidí jen jako jednotlivce, kterým jsou ochotni případně dobrovolně pomáhat. Závazky poutající k rodině a širší společnosti neradi vidí. Vzhledem k absenci nějaké kolektivní ideje je rozhodování občanů nepředvídatelné a je zmítáno momentálním přesvědčením získaným kampaněmi, emotivními vystoupeními, příběhy, pohádkami a charismatickými figurami. Měl jsem už v monitoru někdy něco od Jiřího Vyvadila? No neměl. Tak to hned napravím. A začnu titulkem Roztrhejte tu zprávu Ústřední vojenské nemocnice. Je to jen cár papíru. Takhle nějak jsem si představoval únor 1948, když na pomrtvici nemocného prezidenta Beneše nejprve naklusala smečka kolem Gottwalda a následně milicionáři obšancovali přístupové cesty k hradu, aby se k prezidentovi nikdo přátelský nemohl dostat, aby podepsal. Dnes policie ve spolupráci s Koudelkovou BIS, který už si je jist slavným návratem do rozdělené práce, už společně s Národní centrálou organizovaného zločinu, stíhají kancléře Mináře a spol, a nová vládní většina s celým senátem a náhle ke všemu ochotnému končícímu premiérovi dává najevo, že Zeman už skončil. Objektivně, bude-li hlasovat senát, bude to tam zřejmě s výjimkou hlasu Jaroslava Doubravy znít jako nadšené ano pro zbavení pravomocí prezidenta a ve sněmovně to v každém případě budou hlasy pravicové koalice, nesouhlas SPD a v lepším případě spíše jen pouhé zdržení se hlasování u poslanců ano, možná se někteří odvážlivci najdou. Ale odstranění Vondráčka z možnosti býti místopředsedou, protože se odvážil konverzovat s prezidentem a drze tak potvrdil, že pan prezident žertoval, když přece lékaři řekli, že není schopen žádné činnosti, tak tím narušil zřejmě nějaké dohody. Bude to morální selhání české politické reprezentace a na pomyslném těle dočasné politické mrtvoly prezidenta budou křepčit Fiala a spol. Co je ovšem až tragikomické, že u každého obyčejného zloděje, u kterého se byť náznakem objeví možnost, že nemá v pořádku duševní stav, se obratem provádí znalecký posudek znalcem z oboru psychiatrie. Ne žádný specialista na játra, krevní oběh, nohy či zuby, srdce a já nevím, co ještě, ale základem toho, že člověk je člověkem, jsou rozpoznávací a poznávací schopnosti a ty čurologové rozhodně nemohou a ani nesmějí. Základem toho, zda může vykonávat prezident svou funkci je, zda způsobem nevzbuzujícím pochybnost projeví svou právní a tím i politickou vůli. To v celé té komis, a není jasné, kdo v ní byl, posoudit neumí. Zda jeho perspektiva je v otázkách nemoci jater se špatnou prognózou jistě není veselá, ale je irrelevantní. Jestli má zemřít za půl roku, tak mu to v žádném případě nebrání ve výkonu prezidentských pravomocí. Zpráva musí být objektivní, jestliže tedy není schopen vykonávat své prezidentské pracovní činnosti, pak to znamená, že už teď není schopen vyjevit svou vůli, která je zaznamenána. Ale opak se ukázal pravdou. Podepsal listinu o svolání schůze poslanecké sněmovny a podle přítomného předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka a kanceláře Mináře listinu podepsal a ještě žertoval. Proto oba musí být odstraněni. To, co píší, je pro mě pro budování takzvané demokracie na hranici dosud nepředstavitelného. Je to okamžité spojení policie, BIS, předsedy vlády současného i budoucího, předsedy senátu na dojednaném puči s využitím lživého materiálu nebo trochu korektněji nepodstatného materiálu, zkrátka cár papíru k roztrhání. Bez řádného a kvalitního znaleckého posudku dvou znalců z oboru psychiatrie, kteří by se shodli na tom, že rozpoznávací a ovládací schopnosti prezidenta republiky ve vztahu k výkonu funkce prezidenta jsou vymizelé, není možné seznat jeho nespůsobilost. Na 100% vám garantuji, že maximálně, možná i v důsledku opiátu či co do pana prezidenta cpou, by byly nepatrně snížené. V rámci svatého nadšení redaktor Mladé fronty Dnes Miroslav Korecký ve prospěch spojení Babiše s Fialou do dnešních dnů velmi normální a skvělý redaktor burcoval, že prezident bude muset vykonávat plno úkolů, které prostě vykonávat neumí, jako přijetí demise či jmenování předsedy vlády. Jak to pro boha ti urologové či gastrologové mohou vědět? Vždyť tomu přece vůbec nerozumí. Tak jako já vůbec nerozumím známkovému právu. A opak už se prokázal při jednání s předsedou poslanecké sněmovny. Naopak, bude-li prezident uznán svéprávným a řekne jmenuji Ferdinanda Opičku premiérem, bude Ferdinand Opička oprávněn sestavit vládu, i kdyby se Fiala s Vystrčilem stavěli na hlavu. Stejně tak dosavadní premiér, pokud najde odvahu podívat se mu do očí, jej klidně může navštívit na lůžku a předat mu demisi. Tam jde jen o tu odvahu se mu do očí podívat. A to je problém schopnosti Babiše, ne neschopnosti prezidenta. A mimochodem, pověření sestavením vlády, což je mimoústavní úkon, podle kolegů ústavních právníků se může dít klidně písemně, ale to též platí tak i pro jmenování. Asi tak. Ten puč zřejmě nebude zastaven a pan prezident nelegitimně bude zbaven svých pravomocí. Ale bojujme do posledního okamžiku. A teď je na řadě blok z Cosa Nostra Zostra. Tak už je to tady. Senát odhaluje ďábla populismu. Dva dny před otevřením volebních místností se konala narychlo svolaná schůze sněmovny. Na jejímž programu bylo náhlé prozření Babiše, který předložil návrh na 5leté zmrazení platů ústavních činitelů. Měl na to přirozeně celé 4 roky, ale neukojitelně ho to napadlo 4 dny před volbami, jak jinak. A sněmovní paňáci a paňákyně všech barev a značek se okamžitě připojili, takže jim na to hlasování stačilo nikoli trojí, nýbrž pouze jedno zvednutí rukou, jak jinak. Za 8.40 hodin jsme pochodovali k urnám. Kdo by si troufl v takovém okamžiku sdělit voličům, my vám všechno zdražíme, platy neporostou, ale sobě, milej blbej voliči, sobě nasypeme 6% od Silvestra. Tu drahotu, co jsme způsobili, nám přece ze svých daní musíš vykompenzovat. Já na to promptně reagoval v článku Oč jde v parlamentních volbách 2021, kde jste mimo jiné mohli číst. Ale samotný vrchol předvolebního populismu pro mě představuje narychlo svolaná schůze sněmovny, která zmrazila platy ústavních činitelů na dalších 5 let. Tak aby od nového roku automaticky nevzrostly o 6%. Opravdu skvělý cirkus s klauny, eskamotáží a nakonec dokonalou drezůrou nikoli divých šelem, nýbrž poslanců v jednotlivých klubech. Klucký, Humberto i Barnum žasnou a závidí. Navíc tenhle bleskokvašný zákon podléhá schválení Senátu. Vsadím boty, že senátorská galerie okamžitě odhalí ďábla populismu, který ingeroval do toho zmrazovacího zákona a odmítne ho. Tím pádem bleskokvašenina zanikne, protože starý parlament už se nesejde a 101 nedá. Koza, tedy politikářské platy, se od 1.1. navýší o těch 6%, které zachrání naše drahé poslance a senátory před spadnutím do bezdomovectví. Zůstane celá a předvolební vlk, tedy předvést se před voličem 24 hodin před volbami, se nažral. Pamatujme si to, až zase někdo začne vykřikovat populismus. No a už je to tady. Právě čtu na monitoru tisku. Senát možná odmítne zmrazení platů vrcholných politiků, které před volbami ve sněmovně prosadila vláda ANO a ČSSD. Proti snaze končícího kabinetu se ve středu postavil ústavně právní výbor Senátu. Jeho předseda a zpravodaj Tomáš Goláň za ODS mluvil v souvislosti s novelou o předvolebním populismu. Pokud nebude norma přijata, odměny ústavních činitelů od ledna vzrostou podle předběžných údajů zhruba o 6%. Goláň míní, že neexistuje důvod zasahovat do nynějšího způsobu stanovování platů vrcholných politiků. Z navrhované změny zákona podle něho čiší populismus. Goláň také upozornil na to, že už je po sněmovních volbách, dolní komora novelu schválila těsně před nimi. Zamítnout návrh na zmrazení platů politiků doporučil Senátu také jeho hospodářský výbor. V případě, že Senát novelu zamítne nebo k ní schválí pozměňovací návrh, spadne takzvaně pod stůl. Sněmovna by už totiž o předloze nerozhodla, když její volební období skončí ve čtvrtek. Takže to bychom měli. Zdá se, že to dopadne přesně tak, jak jste si mohli na kose přečíst už 6. října. Prostě papalášům jsou jejich prachy nadevše drahé, napříč politickým spektrem. Ani mne nenapadne tvrdit, že ta prognóza byla, kdo ví, jak složitá, nebyla, právě naopak. Přesto kosa jako jediná to zmínila, ještě před volbami. Zase s námi sehráli dokonalého betla. Už se těším, jak ti jedině a vždycky správní napíší, že demokracii podlamují hybridní hrozby z Ruska a fake news. A militantní alternativa, že spiknutí iluminátů a podobně. Já jako úplně jednoduchý člověk konstatuji, že demokracii doslova devastuje tahle průzračná a snadno předvídatelná papalášská nenažranost a kořistnictví našich politických papalášů všech barev a odstínů. Ve sněmovně pro zmrazení klidně zvedli ploutve. Věděli stejně dobře jako já, co provedou senátoři. Pokud vím, nad sněmovnou ani nad senátem žádné heslo vytesáno není. Já bych jim jedno doporučil. My vždycky sami sobě. Stačí odhalit ďábla populismu. Nic víc. Mám před sebou rozhovor, který poskytl Parlamentním listům Ivan David a který včera předpolednem Parlamentní listy otiskly. Tak se na otázky a odpovědi na ně podívejme. První otázka. Senátní komise pro ústavu se shodla na tom, že má prezident Miloš Zeman přijít o pravomoci hlavy státu podle článku 66 Ústavy České republiky. Podle ústřední vojenské nemocnice nyní není Zeman schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Jaký je prosím váš názor na dění, které se týká prezidenta republiky? Jsem přesvědčen o tom, že ústřední vojenská nemocnice není nadána právem se vyjadřovat ke schopnosti prezidenta republiky vykonávat pravomoci. Nevím, že by je někdo zbavil povinnosti mlčenlivosti a nevím, zda mají právo si sami zvolit kritéria pro rozhodování. Naproti tomu obě komory parlamentu se podle ústavy na takovém usnesení shodnout mohou, ačkoliv všichni senátoři dohromady získali ve volbách méně hlasů než prezident republiky. Je zřejmé, že by se mohli shodnout, kdykoliv se prezident nebude líbit. Kritéria nejsou ústavou stanovena, tak to čtu formulace v ústavě. Rozhodnutí parlamentu sice posuzuje ústavní soud, s jeho rozhodováním ale máme své zkušenosti. Koalice se hrnou k moci, jako by nevěděli, že je v demokracii spojena s odpovědností a nebudou se moci stále odvolávat na chyby předchozí vlády. Další otázka. V posledních dnech a hodinách pozorujeme dost rychlý sled událostí. Jak to působí na vás? Je nutné takto spěchat s odebíráním pravomocí? A Ivan David odpovídá. Jsem teď v Evropském parlamentu ve Štrasburku a nemohu to podrobně sledovat. SPD nebyla v předchozí vládě a nebude v budoucí. Máme možnost situaci komentovat pouze v těch médiích, která nás neignorují. Uvidíme, jak jsou koalice připraveny na vládní odpovědnost a čím potěší občany, včetně svých voličů a nevoličů. Bude na koalicích, aby vysvětlili rozhořčeným občanům, že se mají stále lépe. Rychlost útoku se řídí známým pravidlem, do nich, dokud jsou blbí. Mnozí politici spěchají získat zásluhy. Další otázka. Vyšetřovatelé se budou například zajímat, zda někdo z okolí hlavy státu nesfalšoval jeho podpis pod dokumentem svolávajícím schůzi sněmovny na 8. listopadu nebo prezidentovo jmenování předsedy brněnského krajského soudu. Je to na místě? A odpověď. Svolání schůze na výročí bitvy na Bílé hoře je typický projev vůle současného prezidenta. Jestliže si však stejné strany nyní zastoupené v trojkoalici vybrali toto datum pro schválení církevních restitucí s vydáváním majetku, které církev nikdy nevlastnila, a rozdávání majetku církvím, které v prvorepublikové pozemkové reformě o nic nepřišly a ani v roce 1948 neexistovaly, tak by se jim toto datum mohlo líbit. Další otázka Parlamentních listů. Podle dostupných informací předpokládáte, že by prezident mohl do dění zásadně zasáhnout před 8. listopadem? Nevím. Zdá se, že ústřední vojenská nemocnice už k němu nikoho nepustí, možná snad ombudsmana, který má právo kontrolovat instituce, v níž je omezována možnost pohybu a kontaktu s okolím v rozporu s vůlí institucionalizovaných osob. A máme tu další otázku. Líderně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová napsala, že výzva k rezignaci Vratislava Mináře je od Andreje Babiše krokem k prezidentské kandidatuře. Myslíte si, že je správné, že premiér žádá odvolání šéfa kanceláře prezidenta republiky? A i když to odmítá, je případná jeho kandidatura na prezidenta? Žádat může každý, co chce, dokonce i premiér, ale nerozhoduje o tom. Andrej Babiš by mohl být prezidentem, pokud by se dostal do druhého kola voleb, kde by stál proti ještě méně přijatelnému kandidátovi. Vždyť mnoho občanů bylo takto nuceno volit Miloše Zemana, ačkoliv ho vůbec neměli rádi. Uvidíme. Proti politicky promiskuitnímu generálu Pavlovi, patům a matům, bude také možnost postavit například nějakého tentokrát bystrého a morálně zachovalého profesora. Máme tu další otázku. Šéfové stran pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů ve sněmovně jednají o poměru křesel v nové vládě, kterou by měl vést předseda ODS a lídr koalice Spolu Petr Fiala. Co předpokládáte v souvislosti s nástupem nové vlády? Když jsem se ptal svého srbského kolegy Milana Smiljaniče na politickou situaci v Srbsku, řekl mi, že současná vláda je po dlouhé době první, která není horší než ta předchozí. Podobné hodnocení v České republice nehrozí. Vláda bude tragikomická. Komická svým úsilím a projevy, tragická u důsledky svých činů a nemusí to trvat dlouho. Ne, že by je Spolu nedrželi peníze, ale ani v České republice není trpělivost občanů nekonečná. Oni se poučí, chtěli změnu a zjistí, že ne každá změna je k lepšímu. Mnoho občanů se jen nechalo naočkovat nenávistí k miliardáři, jako jiní se nechali miliardářem zavázat vděčností, že jim z veřejných zdrojů dal peníze, které měli dostat už dávno. Mnoho voličů nepostřehlo, že jim koalice nabídly líbivé cíle, ale žádné reálné cesty, jak jich dosáhnout. Lid se vždy znovu poučí, ale poučení znovu zapomněl. Další otázka zní, jaké reakce očekávat, co se týká zeleného údělu od nové vlády Spolu a Pirstan? Část ODS je vůči některým opatřením skeptická. Jak budeme schopni reagovat? Nové vládě nezbude než souhlasit s krajně škodlivými akcemi v rámci unijního zeleného údělu. Budou se snažit hujersky dokázat, jak jsou proevropští, totiž prounijní. ODS má sice k zelenému údělu podle jejich hlasování v Evropském parlamentu ambivalentní postoj, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti a STAN ho ovšem bezvýhradně podporují. Růst cen energií a paliv, škodlivé zásahy do zemědělství a tak dále se tedy musí přičíst jim. Jak budeme reagovat my? Parlamentní listy budou dávat prostor i kritickým hlasům, já budu dále mluvit a psát o tom, jaké jsou skutečné příčiny a důsledky unijní politiky. Už teď hovoří Vít Rakušan o nutnosti přípravy na předsednictví EU. Co očekávat od našeho předsednictví? Myslím, že to bude trapas jako minule. Uvidíme, zda opět padne vláda ODS, vznikla by hezká tradice a další zajímavá příhoda v historii posledních desetiletí. Nejspíš se ale nestane nic zvláštního a všichni, kteří mohou do veřejnoprávních médií, budou projevovat spokojenost. A teď je na řadě Defense. Ale uděláme tu tečku, že jo, Rejžo? Ještě před týdnem, v úterý, jsme mohli shlédnout poslední reklamu na dodávky energií od Bohemia Energy. Pánové Liška a Daniel sehráli rádoby humornou scénku, aby nás už asi po tisící přesvědčili, že je úplně nejvýhodnější nakupovat elektřinu a plyn od Bohemia Energy. Většina diváků vnímala jen trapně se pitvořící provařené kašpárky, informovaná menšina však již věděla své. Za pár dnů musela Bohemia Energy dodávky energie ukončit, protože banka odmítla dále financovat její provozní úvěr. V pozadí toho všeho stála současná situace na energetickém trhu, který dovedlo zelené náboženství na mez stability. Bohemia Energy, která své nákupy vystavila na krátkodobých nákupech za podmínek prudce rostoucích cen, ztratila půdu pod nohama a devastující tažení zeleného náboženství ji vzalo sebou. Doufejme, že komedianti Liška a Daniel dostanou své faktury proplaceny, zatímco zhruba 500 000 zákazníků, co uvěřili pitvořícím se pánům umělcům, nějak zvládnou zajistit dodávky elektřiny a plynu pro jejich zhruba 900 000 odběrných míst, aby jim v zimě neumrzla prdel. Vysoce brizantní skandál ovlivnil dokonce i předpovědi počasí. Ještě docela nedávno se na Evropu řítil polární vítr. Nicméně v neděli si to polární vítr rozmyslel a experti díky jejich počítačovým modelům dospěli k závěru, že zima bude mírná a jaro přijde brzy. Experti neví, jak bude v zimě, ale ví, že za 50 let bude o 3 stupně tepleji. Hlavní je udržet ovce v klidu, mámo. V televizi říkali, že bude v zimě teplo, takže nám zdražení plynu na dvojnásobek vlastně nebude vadit. Hlavně, aby se lidi nezačali ptát, co jsou vlastně ty emisní povolenky, proč je musí platit v ceně energií a kdo na nich ve skutečnosti bohatne. Ještě než došlo k tomuto obratu, vyfotografoval jsem si v kladenském obchodním domě Centrál tento poutač. Na něm se pitvoří tvář boje s pandémií a principál covidové úderky Meses Šmejkal. Sice bývá v médiích vytrvale titulován jako epidemiolog, ale protože nemá vyhovující praxi ani vzdělání, zvolili tvůrci kampaně raději neutrální infektolog. Stejně tak tam mohlo stát kapelník proti ponorkové hudby. Protože názory pana Šmejkala jsou asi stejně závazné jako expertíza pánů Lišky a Daniela ohledně trhu s energiemi. Šmejkal se rozhodl pro vlastní komické číslo, aby přesvědčil širokou veřejnost, že je výhodné nechat si píchnout od vlády včeličku, protože se tím udělá za koronavirem i obavami tečka. Jasně, rejžo. Nicméně i zde informovaná menšina ví, že tečka se konat nebude, protože vyjebat s přírodou není vůbec snadné a nepovedlo se to ani zdatnějším jedincům, než je tajtedlík Šmejkal. A tady se to taky nepovede, protože poroučení větru, dešti a viru nefunguje bez ohledu na snahu různých komediantů přesvědčit nás o opaku. Pravděpodobně bude čím dál tím těžší nacházet další hejly, kteří ještě v dnešní době věří na nějakou tečku a já nevím, čeholok Šmejkal je tak ještě méně důvěryhodný než kašpárci Daniel a Liška, kteří slibovali výhodné a spolehlivé dodávky energie ještě v době, kdy v Bohemia Energy narazili v kase na dno. Oni prostě lžou. Jsou to profesionální komedianti, mimořádně flexibilní bezpáteřní jedinci, kteří nám výměnou za popularitu nebo peníze, nejlépe pak za obojí, udělají cokoliv. Spojovat s nimi jakákoliv rozhodnutí je hazard. Neúprosně se blíží závěr. Tak než nastane, tak si dáme nekorektní fejeton. Ten dnešní nese název Experti zbystřili, varianta Delta se znovu proměnila. Že to ale trvalo. Už jsem si myslel, že ten covid neplní své vnitřní nařízení, které vlastní všem virům, totiž mutují denně. A nebo tak činil a vědci celého světa, co se spojili, jako kdysi proletáři, něco zanedbali. Konečně jsem se uklidnil. Minulý týden vydala britská vládní agentura Health Security Agency zprávu, ve které informovala, že se Anglii šíří podtyp varianty Delta nově označovaný jako AY.4.2. Delta v průběhu roku na pozici nejdominantnější varianty vystřídala Alfu, kterou poprvé zaznamenali právě na území Spojeného království. Nyní už více nakažlivá varianta převládá téměř na celém světě. Tihle agenti, protože jak jinak nazvat pracovníky agentury, pozorně sledují data a v tuto chvíli nebudou realizovat plán B nouzových opatření. Zůstávají ale ostražití a připravují se na všechny eventuality. A navíc další vědátoři, dá se říci experti, nově přicházejí s varováním, podle kterého by se problémem zejména pro zdravotnictví mohla stát reinfekce koronavirem. Postupem času se prý ukázalo, že přirozená imunita upadá a opětovná nákaza je možná. A proto hurá pro posilující injekci. Třetí, čtvrtou, desátou, co se do vás vejde, hejlové. A naše vláda na odchodu ze všech nejlepší nám připravila dárek na rozloučenou asi proto, abychom na ní nezapomněli. Nebo to bude tím, že si slibují, že po odchodu se jim bude ještě snadněji zavrtávat do rektu globalistickým parchantům. Takže od 25. října už zase nařizují nosit na pracovištích respirátory, ale jsou lidumilní, výjimku budou mít ti, kteří dřepí v kanceláři sami a navíc karanténa bude jen 7denní. Ovšem budete se muset na jejím konci nechat píchnout do nosu. A od 1. listopadu si holoto budete hradit testy sami. Ještě, že zastropovali jejich cenu na pouhých 814 korunách za PCR a 201 koruně za antigenní. Ovšem, aby se ředitelům epidemické pandemie počínání vyplatilo, tak ty PCR budou platit jen 3 dny a ty antigenní jen 1 den. Jen jestli to placení těch testů není kontraproduktivní, protože když už nebudou hrazené z pojištění a každý bude muset sáhnout do peněženky, tak se na ně lidi vyprdnou a logicky, bude-li méně testů, bude i méně nakažených, to dá rozum, ne? Ale aby to bylo dovedeno k dokonalosti, protože státem placených drábů zatím není dostatek, tak hospodští a servírky budou prý kontrolovat potvrzení o bezinfekčnosti. Ale pinglové prý nebudou muset hosta lustrovat u vchodu, stačí, když ho budou buzerovat, až se posadí. Ovšem bez papíru vás nechají nažrat v super mega giga obchodních centech. Ó, jak skvělé! Jen jestli ta výjimka nebude tím, že ty nechutné žádelny tamo umístěné patří do nějakého řetězce spoza hranic této země, zatímco normální hospody a bary patří tuzemcům a ti přece mohou padnout na držku. A k tomu se dozvídáme, že hygienici plánují na 4. a 6. listopadu po celé zemi kontroly dodržování jejich nově ohlášených nařízení k záchraně lidstva. Na silnicích se ty buzerační rejdy nazývají akce Krištof. Tady tohle zatím své jméno nemá, ale co není, může být. Řekl bych, dokonce musí být, aby si plebs nemyslel, že si může vyskakovat. A v této souvislosti hlavní hygienička Svrčinová vzkazuje krajským ředitelům, aby hygienici dávali za porušení mimořádných opatření vyšší pokuty. No jasně, budou menší daňové příjmy, tak je nutné to dohnat pokutami. Ale že je ta baba vypasená fikaná, co? Jen mi tak nějak připomíná velkou sestru z přeletu nad kukaččím hnízdem. Jen je o něco upocenější. Jedno ale nechápu. Proč se všechny ty restrikce týkají furt jen hospod různých odnoží? Asi proto, že bylo zjištěno, že jich doposud zkrachovalo méně, než je potřeba. Ale to se změní, protože konečně zavedli placené testy. Jít na pivo za 250, tedy 50 za pivo a 200 za test, je opravdu výhodné. Nekupte to. Upřímnou soustrast, hospody. Inu, už je to dotažené k dokonalosti. Už je jasné, že už nejsou občané, už nejsou lidé. Už jsou jen odpírači a vakcinovaní. A všichni musí mít náhubek. A klidně si mě kritizujte.
Blížíme se ke konci dnešního monitoru, inu jak jinak, hodiny za chvíli odbíjí 7. večerní, což znamená, že na řadě je další studio Svobodného rádia, ve kterém bude hostem pan Josef Skála. Před závěrem chci říci, že se mi ani dnes nechtělo v monitoru mluvit o hyenách, které v kruzích krouží okolo ústřední vojenské nemocnice. Jsou odpudivé a je mi z nich na zvracení. Ač jsem nevěřící, tak použij ono okřídlené boží mlýny melou pomalu, ale jistě. O něco novější řečení pak praví, karma je zdarma. Já si moc přeji, abych se jejich naplnění ještě dočkal. I proto se vrátím k tradičnímu závěru monitoru a ten dnešní skončím tím, že těm hyenám nakonec věnuji poslední písničku. Teď už se s vámi od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia až do pondělí loučí Ivan Votava. Naschledanou.
My hyeny jsme tak strašně zkažený, pak je tu ale čas sily, to divný stvoření. Ta na koloběh života a laskavá je, i kdyby všechny jsme po ní šli, nevyhrajem s ní. Hyenu, ta
tak těsnou, kdo zná?
Kdo zná?
A nevím proč, zdravit mě má.
Proč má?
Milá den co den je, z toho zešílíme, hyena pro ostudu, ať pokoj nám dá. Vždy jako vojsko čelíme jí, tak jako dnes. Co platná je ti přesila, když poražen seš? Tak když se usměje, pozor musím si dát. To hezky stylově jde nás odpálkovat. Hyenu, tak těsnou, kdo zná?
Kdo zná?
A nevím proč, zdravit mě má.
Proč má?
Milá den co den je, z toho zašílíme. Hyena pro ostudu, ať pokoj nám dá. Teď dejme bacha na Kajona.
A to v čem?
Ti dva jsou už přátelé.
To nevěděl jsem.
A když jsou právě spolu, my je porazit nesvedem. Marně je štvem.
A to s tím? Hromě ven.
Hyenu, tak těsnou, kdo zná?
Kdo zná?
A nevím proč, zdravit mě má.
Proč má?
Milá ten, co den je, z toho zešílíme. Hyena pro ostudu, ať pokoj nám dá.